Tänään tänne Raamattuavain Extran studion on saapunut aluekoordinaattori Elisabeth Elo. Tervetuloa.
Kiitoksia, on kiva olla täällä.
Mikä on aluekoordinaattori?
No, se on sellainen henkilö, joka koordinoi työtä erilaisilla alueilla. Meillä kansanlähetyksessä yli puolet meidän työntekijöistä on tuolla jossain maailmalla. Ja se alue, jota itse koordinoin, on pääasiassa islamilaista aluetta.
Eli olet ulkomaan työn koordinoija.
Kyllä.
No, nyt meillä on aiheena, mitä hyötyä sielunhoidosta. Miten tämä sielunhoito ja Elisabeth Elo liittyy toisiinsa?
No, liittyy siten, että olen itse aikoinani ollut yli 25 vuotta työssä eri puolilla Lähi-Itää ja Keski-Aasiaa. Ja siellä läpikävin tämmöisiä rankkoja kokemuksia. Työtoverini murhattiin ja työtoverit sairastuivat, ja niihin tilanteisiin hain itselleni vähän työkaluja käteen, miten osaisin auttaa työtovereitani ja niitä, joiden parissa olin työssä. Ja sitten jossain vaiheessa tulin Suomeen, olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja, tulin erikoistumaan mielenterveystyöhön ja psykiatriseen hoitotyöhön. Ja siinä samalla, kun vuoden opiskelin Porissa psykiatrista sairaanhoitoa, niin tein tämmöisenä etäopiskeluna Nottinghamin yliopistoon kristillisen sielunhoitokurssin. Opiskelin sen, ja nämä mielestäni soveltu hyvin yhteen. Ja olen tässä lähetystyössäni ollut lähellä erilaisia ihmisiä vaikeissa tilanteissa, ja olen kokenut, että tämä sielunhoidollinen lähestymistapa on palvellut evankeliumin työssä myös.
Näin saatiin vähän käsitystä, että miten sielunhoito liittyy Elisabeth Eloon. Nyt mennään tähän itse aiheeseen, ja ensimmäisenä heti pitää avata tällainen käsite kuin sielu. Mikä on sielu? Kun puhutaan sielunhoidosta, niin mikä on tämä sielu?
No, sanaa sielunhoito sinänsä ei ole edes Raamatussa, mutta Raamattu puhuu paljon sielusta. Esimerkiksi psalmeissa David käyttää tämmöisiä sanoja kuin sieluni iloitsee ja minä sanon sielulleni. Oikeastaan hän siinä tarkoittaa, että minä sanoin itselleni, ja kun sanoin, että sieluni iloitsee, että minä iloitsen. Se on niin kuin, olisiko se sisin minä, se todellinen minä, mikä ei välttämättä näy, että ihmiset näkee tämän fyysisen puolen, ja sielu on sitten se, joka tekee meistä elävän olennon.
Mutta oliko sielu niin kuin tätä fyysistä olemusta vai aivan erillinen olemus?
Ihmistä ei voi niin kuin jakaa semmoisiin osiin, että ihminen on kokonaisuus, ja sielu ja ruumis on yhteydessä. Kaikki tietää sen, että kun ruumis kärsii, niin sieluun ja mieleen tulee ongelmia, ja kun on paha mieli ja ottaa päähän ja masentaa, niin se myös näkyy fyysisessä olemuksessa. Ja voi tulla kaiken näköisiä sairauksia, puhutaan psykosomaattisista sairauksista.
No, sitten kun sielunhoidosta puhutaan, niin kuka voi olla sielunhoitaja?
Sielunhoitajana voi olla kuka tahansa kristitty toisella. Sielunhoidon itse käsitän nimenomaan kristilliseksi sielunhoidoksi. Että, sielunhoito on sellaista, jossa keskustellaan toisen kanssa. Se ei ole ihan tavallista keskustelua, jossa oltaisiin pelkästään ihmisviisauden varassa, vaan se on keskustelua, jossa Jumala on aina läsnä, jossa toinen ihminen on toiselle tukena. Esimerkiksi kun ihminen tarvitsee kuuntelijaa tai haluaa keskustella jostain mieltään askarruttavasta asiasta, tai kun kokee yllättäviä tilanteita elämässä, läheisen kuolema tai lemmikin kuolema tai avioero tai työpaikan menetys, tai kun on hengellisiä kysymyksiä, jotka askarruttaa mieltä, tai silloin kun tarvitsee yhteistä rukousta ja haluaa ripittäytyä, kun synti painaa tuntoon. Kaiken näköisissä tämmöisissä asioissa voi olla sielunhoitajan tarpeessa, ja ihan kuka tahansa kristitty voi toimia sielunhoitajana. On paljon kristittyjä, joilla on luontaisia taipumuksia tämmöiseen, mutta kaikki meistä varmaan voi perehtyä asiaan enemmän. Ja tietysti seurakunnissa kaikilla papeilla on velvollisuus toimia sielunhoidossa ja diakoniatyössä sielunhoito on läsnä. Mutta niin kuin mä sanoin, että musta jokainen kristitty voi toimia. Sielunhoitoa tapahtuu raamattupiireissä, rukouspiireissä. Siellä, missä 2 tai 3 on koolla.
No, jos joku menee tällaisen sielunhoitotilanteeseen, niin onko se aina auttamatta, että se on onnistunut hetki? Vai onko niin, että joskus voi olla, että saa sellaista sielunhoitoa, joka ei toimikaan?
Voi varmaan olla, ja aina ei niin kuin ihmisten henkilökemiat mene yhteen. Ja sielunhoitajilla joskus voi olla, ainakin meillä, niillä, jotka on tämmöisiä amatöörejä, kiusaus niin kuin löytää äkkiä vastaus asioihin, mutta oikeastaan sielunhoito on 90% kuuntelemista, ja se jo auttaa paljon. Mulla on itsellä semmoisia kokemuksia tuolta lähetystyössä ollessani, niin ajattelin kerran, että olin täysin epäonnistunut, kun ystävä jakoi oman elämänsä asioita, ja se oli minustakin niin surullinen asia, että itsekin purskahdin itkuun, kun hän siinä itki, ja ajattelin, että on tässä kanssa yksi lähetystyöntekijä, kun ei pysty edes toista auttamaan. Mutta seuraavana päivänä, kun tämän ystävän tapasin, niin hän sanoi, että voi kiitos, kukaan ei ole vielä koskaan mua tolleen auttanut. Ja mä ajattelin, että tässä on jotain siitä sielunhoitotapaamisesta, että ei tarvitse olla mikään kaikki tietävä sen sielunhoitajan, vaan tärkeintä on se, että on niin kuin 100% läsnä ja kuulee, mitä toisella on sanottavaa. Ja joskus voi olla jotain apua annettavana ja joskus pelkkä kuuntelu auttaa.
Mitenkäs sitten sielunhoito ja sitten kun puhutaan myös terapioista ja kaikesta tällaisesta, mihin sitten sielunhoito, onko sielunhoito jonkun asian hoitoa ja terapiat on jotain muuta tai avaatko vähän tätä kenttää?
Se saattaa olla aikamoinen viidakko, sillä jos menee jostain keltaisilta sivulta hakee jotain terapiaa tai keskusteluapua, niin se kenttä on älyttömän laaja, mutta kristityille näen sen sellaisena, että sielunhoito ennen kaikkea keskittyy henkilön elämään tässä ja nyt. Sielunhoidossa ei välttämättä mennä pitkälle menneisyyteen ja muuteta ihmisen persoonallisuuden rakenteita ja tämmöisiä, vaan sielunhoito keskittyy elämään tässä ja nyt. Ja sitten kun nousee esiin jotain semmoisia vaikeita kokemuksia lapsuudesta tai niin poispäin, niin silloin henkilö voi tarvita tämmöistä pidempää terapiaa. Ja viisas sielunhoitaja tietää, milloin ohjata sen, joka hänen luokseen tulee, niin jonkun muun puheille, sellaisen ammattihenkilön puheille, joka voi auttaa tämmöisissä vaikeammissa tapauksissa.
Mitenkä nyt jos joku kuulija niin kuin miettii omalla kohdalla, että joku asia painanut ja hän on käynyt vaikka vuosia aina silloin tällöin sielunhoidossa, mutta ei ole päässyt eteenpäin. Mitenkä sellaisen tilanteeseen sanoisit, että varmaan vaikka 2 vuotta on kulkenut jonkun saman asian takia, aina kokenut, että sielunhoitoon menee sen saman asian takia. Onko silloin jo ajateltava, että pitää mennä jonnekin terapiaan vai mistä siinä voi olla kyse?
Voi olla. Joskus vaan jotkut asiat kestää kauan. Niin kuin sanotaan, että surutyön työstäminen, siihen voi mennä 20 vuotta aikaa. Joku pääsee taas elämän syrjästä kiinni 1,5 vuoden jälkeen, että ihmiset on yksilöllisiä. Minusta jos on joku tällainen juttu, että on pitkään niin kuin jonkun yhden asian kanssa kamppailu, niin kannattaa sen sielunhoitajan kanssa miettiä, että mitä tässä pitäisi tehdä eteenpäin, että tarvitsenko jotain muuta apua. Olisiko joku, tarvitsenko esimerkiksi lääkitystä, onko unen kanssa vaikeuksia tai onko semmoista epämääräistä ahdistusta, että tarvitsisiko saada jotain lääkkeitä. Nykypäivän maailmassa on hyviä psyykkenlääkkeitä, jotka auttavat. Ei ole enää vaaraa, että jää lääkekoukkuun tai niitä ei minun mielestäni kristityn tarvitse yhtään miettiä, että voisiko kristitty sellaisia käyttää. Että silloin ihminen on tämmöinen, ihminen ei ole mikään kone ja me jokainen ollaan jossain elämässä, elämämme vaiheessa tarvitaan lääkärin apua ja sielunhoitajan apua ja yleensä toisten ihmisten apua.
Niin nämä sielunhoitokysymykset ja tällaiset on aivan niin kuin laastaria laitetaan joskus. Tietysti laastari ei auta sinällään mitään, se peittää haava, mutta sanotaan, että pestään ja puhistetaan haava ja hoidetaan se asianmukaisesti, niin samalla lailla jotain elämän kolhuja pitää sielunhoidossakin käydä. Mm. Entä sitten, jos ihmisellä on niin kuin, hän ei osaa muuta sanoa kuin, että ahistaa. Että jotenkin vaan ahistaa. Niin miten, onko silloin, kannattaako silloin hankkiutua sielunhoitajan luo vai mennä kolkuttelemaan jotain muuta, jos ei oikein osaa tietää vaan, että jotenkin jotakin pitäisi apua saada.
No semmoinen pika-apu tai ensiapu voisi olla esimerkiksi jossain tilaisuuksissa annetaan esirukousapua. Et se on mun mielestäni semmoinen niin kuin ensiapuasema. Että siinä nyt ei 3 minuutissa hirveän syvällisiin asioihin voi päästäkään, kun käydään rukoilemassa jonkun kanssa. Mutta rukoilla kannattaa aina tietenkin toisen kanssa. Ja sitten kun on tämmöistä epämääräistä ahdistusta, niin silloin kannattaa mennä keskustelemaan siitä. Ahdistuksen kanssa ei kannata koskaan olla yksin. Ja kun meitä ihmisiä ei ole tarkoitettu elämään täällä yksin, ei kristittyjäkään. Meistä ei tule semmoisia supersankareita, jotka pärjäisi joka asiassa yksin, vaan meitä on tarkoitettu elämään seurakunnassa toistemme kanssa, jossa aina vuoron perään voidaan auttaa toinen toisiamme. Ja jos on semmoista epämääräistä ahdistusta, niin suosittelisin sielunhoitajan puheille menemistä ja hän, jos onnistuu saamaan viisaan sielunhoitajan, niin hän pystyy sitten ohjaamaan eteenpäin. Että ymmärtäisin näin, että seurakuntien työntekijät ainakin on kaikki koulutettujakin tähän.
Tuossa kun puhuit seurakunnasta ja yhteydestä, niin itse tämän teeman äärellä olen miettinyt sitä, että onko niin, että nykyaikana helposti ihmisillä on yhteys poikki toisiin ihmisiin tai toiselta kautta sanottuna, että paljon näemme ihmisiä, mutta emme kohtaa. Taikka sitten sanotaan, että ollaan paikalla, mutta ei läsnä. Voiko tämmöiset olla semmoisia asioita, jotka vaikuttaa?
Totta kai. Mä itse haluaisin niin kuin hehkuttaa tämmöisten pienpiirien puolesta, että ne on niitä, joissa jo pitkään ainakin herätysliikkeissä mukana olleet ovat tottuneet saamaan sielunhoitoa, jossa rukoillaan toistemme kanssa, jossa iloitaan iloitsevien kanssa ja itketään itkevien kanssa, jossa kannetaan toistemme taakkoja erityisesti Jumalalle rukouksessa. Se on nimenomaan sitä sielunhoitoa, keskinäistä sielunhoitoa, joka auttaa meitä pysymään terveenä. Nämä nykypäivän haasteet on niin mahdottoman isoja, että me tarvitaan aina silloin tällöin sellaista rauhoittumista, jossa saadaan jakaa omia asioitamme ja olla toisten ihmisten tukena. Että vaikka meillä olisi kuinka laaja sosiaalinen verkosto Facebookissa, niin siellä se on semmoista sähkösanomaviestintää, että siellä ei välttämättä saa sitä ahdistustansa purettua. Näin mä väittäisin, että on hienoa, että on ihmisiin yhteydessä eri puolilla maailmaa jossain Facebookissa, mutta se ei korvaa kyllä tämmöistä seurakunnan pienryhmää. Eikä Jumalan palvelustakaan. Jumalan palveluksessa voi saada sielunsa hoidettua. ja yleensä seurakunnassa, että suosittelen lämpimästi.
Voisitko tähän lopuksi vielä kiteyttää, että miksi niin kuin kristityillä on tämmöinen tarve tai halu, että ihmisten tulisi hoitaa sielujaan? Että nouseeko se kytkös Raamatusta, Jumalan olemuksesta, ihmisen rakenteesta, joka kristillisen maailmankatsomuksen lävite ymmärretään, vai mistä?
No, sielunhoitoa me tarvitaan sen takia, että jokainen meistä on enemmän tai vähemmän haavoitettu tässä maailmassa, koska me eletään tässä syntiin langenneessa maailmassa. Kukaan meistä ei ole tämän elämän läpi päässyt ilman kolhuja. Ja joskus nämä kolhut satuttaa enemmän kuin toisinaan, ja silloin kun ne satuttaa, niin silloin tarvitaan toisten apua. Ja Jumala ei ole ketään kristittyä tarkoittanut elämää yksin, vaan yhdessä toisten kanssa. Ja silloin seurakuntaa voisi kuvata tämmöisenä lasarettina, hoitopaikkana, jossa me olemme ennen kaikkea Jumalan hoidossa, ja sitten Jumala käyttää muita ihmisiä hoitamaan meitä ja meitä hoitamaan heitä.
Ja tähän kutsutaan meitä siis kaikkia.
Kyllä. Joo, Job, kun se oli näiden ystäviensä neuvojen varassa ja ne ystävät yrittivät kovasti häntä neuvoa, niin vaikka niiden ystävien sanat olivat tavallaan totta, mutta ne oli semmoisia totuuksia, jotka sanottiin väärässä paikassa ja väärälle ihmiselle, että kaikkien näiden ystävien keskellä Jobkin huudahti, että oi jospa joku kuuntelisi minua, ja uskon, että tämä on meidän nykypäivän ihmisten huuto myös.
Meidän täytyy nyt aika loppuun lopettaa tähän, mutta tämä oli todella hyvä lopetus. Oi kumpa joku kuuntelisi meitä. Kiitos, Elisabeth.
Kiitos.